Gozba.
Filozofske teme.
Znam da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti i biti. Parmenid. Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah. Postaje nejasno. Seneka. Mislim, dakle postojim.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Današnje olimpijske igre mogle bi da se uporede sa rimskim gladijatorskim borbama. Nekih sličnosti zaista ima. Ujedinjuje ih svakako ideja spektakla, ali i princip hleba i igara. Postoje naravno i neke razlike. Rimski pesnik Juvenal, od koga potiče ovaj izraz hleba i igara, žali se što Rimljane zapravo mnogo više interesuju gladijatorske igre nego njihov društveni položaj. Kako uživaju u spektaklu, raduju se pobedama i slave pobednika, ali i imperatora. Ali u opštoj radosti, ko će još razmišljati o svom društvenom položaju? U današnjoj emisiji razgovaramo sa Ljubodragom Ducijem Simonovićem, doktorom filozofije, upravo o fenomenu olimpijskih igara. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Recite nam, kako je uopšte nastao moderni olimpizam? Šta odlikuje tu pojavu?
Evo, osnovni stav građanske teorije je da je Kuberten obnovio antičke olimpijske igre, što je najobičnija glupost. Moderne olimpijske igre su otelotvorenje duha kapitalizma u čistom svetu, u čistom smislu, znači principa socijaldarvinizma, homo homini lupus i bellum omnium contra omnes, i progresističkog principa cicius altius fortius, koji zapravo odgovara tržišnoj ekonomiji, jer rekord je tržišna mera rezultata. Znači sve je posredovano sa tim mehanizmom, s tim što je u izvornom smislu olimpizam izražava duh liberalnog kapitalizma, a u monopolističkom kapitalizmu olimpizam, odnosno sport, je postao anahronizam. Znači više nema ličnog dostignuća, više nema opšte principa jednakost na startu. To je sve zapravo bila, kažem, ideologija kapitalizma koji se razvio. Tako da, kad danas govorimo o olimpijskim igrama, o savremenim olimpijskim igrama, moramo da imamo u vidu to da je kapitalizam postao totalitarni poredak destrukcije i da se sve odvija u ambijentu uništenja ljudskosti i prirodnosti. Jer ono što, recimo, nije bilo ni na gladijatorskim igrama, a ni u antičkoj Heladi, to je zapravo uništenje čoveka ne samo kao duhovnog, već kao telesnog, odnosno biološkog bića. Znači, radi se ne samo o dehumanizaciji, nego o denaturalizaciji čoveka. Jer ono što kapitalizam radi, on putem tehničke takozvane civilizacije uništava život na planeti i uništava u tom kontekstu čoveka kao prirodno i kao ljudsko biće, kao duhovno biće. I sve te olimpijske igre su zapravo glorifikacija, spektakularna glorifikacija procesa koji uništava svet. Znači, u kontekstu tehničke civilizacije. Tu više nema prirodnosti, nema one varvarske prirodnosti, da tako kažem, koja je dominirala, recimo, u pankrationu, boksu, u antičkoj Heladi, na olimpijskim igrama, a na gladijatorskim borbama je dominirala, znači, taj smrt, uništenje i tako dalje, u tom smislu, mislim. Znači, uništenje, ubijanje ljudi, sadizam i tako dalje. Ovo je sad potpuno jedna druga priča. Ona ima tu tehnokratsku dimenziju, i sve ono što je ljudsko u pozitivnom, negativnom smislu je eliminisano. Znači, ošte je ljudskost uklonjena, tako kažem, iz tog kosmosa olimpizma savremenog, gdje su savremeni olimpijski bogovi imaju tehnokratski i destruktivni karakter.
Spomenuli ste Coubertina. Ko je bio Coubertin zapravo?
Pierre Coubertin je, postoje dva pristupa. Jedan je mitološki, a drugi istorijski. Ja se držim istorijskog pristupa Coubertinu. Međutim, ta građanska filozofija olimpizma, inače, ona je Coubertina svela na najvećeg humanista 20. veka. Zapravo se radi o čovjeku koji je bio rasista, on je, zato njega niko i ne štampa, on je objavio preko 600 dela, recimo kod nas nije objavljen nijedan redak iz Coubertinovih dela, ja sam prevodio Coubertina bio, jer sam dobio te originale kad sam bio u Norveškoj iz L'École supérieure de France i tako dalje, u tom kritičkom kontekstu, ali sam mu dao šansu da tako kažem, da progovori. I sad je postavlja se pitanje, ako je Coubertin takav humanist, ko što se kaže i simbolizuje humanizam 20. vek u tom kontekstu, kako je moguće da u ubedljivoj većini zemalja gdje se slavi olimpizam nije preveden nijedan redak iz njegovih dela? Zato što je Coubertin bio eksplicit u tome, u toj rasističkoj jednoj pomami, ili on je nije nikad krenuo na Olimp sa maksimom važno je učestvovati, a ne pobediti. To je izrekao pensilvanijski biskup Talbot 19. jula 1908. godine u katedrali Svetog Pavla u Londonu na misiji posvećenoj učesnicima olimpijskih igara u Londonu. Znači tek 1908. A Coubertin je krenuo k olimpijskim vrhovima sa maksimom Rebronze la France i Henri Chizevu. Znači, povratiti koloniju slavu Francuskoj i obogatite se. To je bio poziv buržovskoj mladeži Francuske da po uzoru na Englesku krene u osvajanje sveta. Znači, to je, Coubertin je bio time opsednut. I on je zbog toga odlazio u Englesku i bio oduševljen Thomasom Arnoldom, koji je u ragbiju, bio je direktor ragbi škole, i on je smatrao da je uvođenje tog mehanizma da jači vladaju, a da slabije more se pokoravaju, kao osnovno pedagoškog principa u britanskom školskom sistemu, da je to zapravo bio kamen temeljac britanske imperije. On je otišao u ragbi na njegov grob i to je rekao stalom na njegovom grobu. U njegovim memoar olimpik Coubertin je o tome baš pisao. Tako da je Coubertin mladi aristokrat koji je inače bio telesno kod deta 12 godina, znači ja ne znam da li ima 50 kila i 150 cm, znači on tipičan onaj sindrom Goebbels. Znači, govoriš o nadrasi, govoriš Nemci su nadras, tako dalje, a izgledaš kao karikatura te iste nadrase. E, to je bilo sa Coubertinom. Recimo, njegov princip mens fervida in corpore lacertosa. Znači, mišiće, u mišićevom telu borbeni duh. On ne da nije imao mišiće, on je bio kost i koža. Mislim, bio je prosto jedan, izbacili su ga iz Vojne akademije u Sensiru i tako dalje, zato što imao piska vlasi, zato što je bio prosto degenerisan. A bi imao šizofreniju, deče sam umrao od šizofrenije, vukao te bolesti od svoje majke iz te aristokratske porodice, što je vrlo često bilo u tim aristokratskim sredinama. Tako da je on, kažem, sasvim suprotno bio. I kad je on pokrenuo još 894. godine, Figaro i neki drugi listovi su ga ismejavali, poredili ga sa Senekom, koji je odlazio, pričao o asketizmu, a išao da ždere tamo na večerama kod patricijata. E, tako je sa Coubertinom. Oni su govorili da on forsira telo i tako dalje, a u stvari je bio sasvim suprotno kao čovjek, tako da je lečio svoj kompleks. Znači, u tom smislu su ga ismejavali bili. I naravno, tome se uopšte ne govori. Ali je on od početka bio jedan, ono što Amerikanci kažu fake. Znači, bio je prevara, bio je nešto što je... Tako da kao ličnost, on je sva svoje dela posvetio nacistima, bio oduševljen sa Hitlerom, bavio se tom pedagogijom, pedagogiju utilitera, da je forsirao taj antropološki model da je čovjek lenja životinja i da putem sporta treba u njemu razviti, putem principa većeg napora, razviti životinsku prirodu. To je identični model ko što je Hitler u razgovoru sa Raušnikom i u Mein Kampfu govorio o tome da iz očiju njegovih arijevaca treba da izbija pogled veličanstvene zveri. Znači, Coubertin je nastojao da stvori nadzvero čovjeka, od buržuja u stvari evropskog, koji je trebao da osvoji svet. To je poenta. I zato u pismu Hitlera od 17. marta 1937. on zahvaljuje Hitleru što su nacisti imali tako razumevanje za njegovu pedagogiju i između ostalog za novac kojom je Hitler poslao 10 Reichsmark. Ali ovo je mnogo važno, taj pedagoški model. Znači, on nije imao nikakve veze sa duhovnošću, nikakve veze, on je bio jezuit, mislim, i uopšte tu nije bilo nikakve religijne koncepcije, nego je bio onaj socijan darvinizam u najčistijem smislu, s tim što je on dobio globalnu dimenziju da Evropa bude ta koja vlada svetom. On je s tim bio opsednut. E sad, on nije imao taj kolonijalni koncept kao nacisti da istrebljuju druge. On nije dotle išao, ali je smatrao da treba pokoravati i putem sporta uništavati tradicionalne kulture, što se i desilo, jer je olimpizam prva mondijalistička religija, uništiti tradicionalne kulture, odnosno kulture uopšte uništiti, olimpizam nema nikakve kulture, i odnosno u sportu, i izvršiti duhovnu kolonizaciju sveta putem sporta. Znači, to je njegov projekt bio olimpizma.
A zašto je Coubertin bio protiv kolektivnih sportova? Mislim da ste to baš naglasili u vašoj knjizi.
Da, on je bio zato što on insistirao na usavršavanju pojedinaca, on je u stvari, on se rukovodio tim aristokratskim modelom bio. To je, mislim, veoma važno se shvati. I u tom kontekstu može se reći da on sledio Niča i pa i Hitler isto insistira baš u razgovoru sa Raušnikom, i kad izlaže filozofiju nacizma, govori o pojedincu. Znači, umjesto usavršavanja društva, usavršavanja pojedinaca, ali su oni deo nacije, mislim, to je veoma važno. I za toga se naravno krije više taj klasni koncept nego nacionalni. Recimo, on je bio izrazit kod Coubertin, a kod Hitlera je bio Deutsche Volk, mislim, tako da postoje razlike, prilične razlike između, recimo, Hitler isto govorio o Nemcima kao radnom narodu. Ako to ne postoji, kakvi, on je prezirao rad, a ko što je Nietzsche prezirao rad. E, tako, otprilike, u toj ravni se nalazio Coubertin bio.
A danas se malo govori o tome kako je moguće uopšte da je Hitler mogao da dobije organizaciju olimpijskih igara.
Pa ne, oni su ranije dobili, Karl Dim je, koji inače je bio nastavljač Coubertinov, oni su dobili to još pre Prvog svjetskog rata. Pa onda 1916. nisu zbog rata organizovane, i onda je to ostalo da Berlin dobije olimpijske igre. I sad bilo je oni kao što je Thomas Mann i tako dalje, oni su se, Heinrich Mann i mnogi drugi, oni su suprotstavljali bili tome da, međutim, Hitler ima ogromnu podršku Zapada. U stvari, Zapad je pripremao Hitlera za obračun sa Slovenijom, uništiti Slovene. To je suština bila Drugog svjetskog rata. I onda su Amerikanci, svi su, recimo, Erwin Brandage bio član Lindbergove fašističke partije, koji je bio predsjednik Američkog olimpijskog komiteta, 52. godine je postao predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, Erwin Brandage. Nijedan nije bio olimpijskom, sem Ernst Lianki. On je američki jedan od predstavnika bio pored Garlanda i ovog Brandage-a, i on se suprotstavio bio 36. godine, odnosno još i ranije, da se u Berlinu organizuje olimpijske igre, ili je to rasistički poredak i tako dalje. Međutim, on je jednoglasno izbačen iz olimpijskog komiteta, je međunarodnog, i na njegovo mjesto je došao Erwin Brandage. Znači, jednoglasno izbačen. Tu je bio naš Đukić, koji je isto bio pronacistički orijentisan, naš osnivač olimpijskog komiteta ovog našeg, tako da je to, mislim, jedna priprema, to je priprema, prijatelji moji, duhovna bila za Drugi svjetski rat, olimpijske igre 36. godine. I svi su došli da podrže Hitlera. Čas su ga Francuzi nacističkim pozdravom pozdravili, što je strašno, mislim, ne samo oni, Austrijanci, Italijani, to. I naši novinari su tražili, baš novinari Politike, Uloga i Jovanović, oni su pisali hvalospjev. Politika je pisala hvalospjev o Hitleru bila, o imperatoru Hitleru i tako dalje. Ja sam radio na tim materijalima 36. godine olimpijske igre. Crnjanski, recimo, bio oduševljen sa Hitlerom i nacizmom, i on je pisao ode o olimpijskim igrama i o tome kako Nemci su, oni su vršili iskopavanje, oni imaju prava na antička i tako dalje. Ovdje je isto atmosfera bila pronacistička, nevjerovatno pronacistička u Beogradu atmosfera. Ja sam bio zapanjen kad sam radio na olimpijskoj podvali, pa sam bio skupljio sam te Vreme, Politika i drugi listovi, koliko je Hitler imao podršku i koliko su naši olimpijci bili u tom, pogotovo rukovodstvo olimpijsko, koliko su bili oduševljeni sa nacistima, i išli su na hodočašću u Berlinu, stvari bili. Išli su hodočašće na Berlin, u Berlin su išli. I ta atmosfera tog nacističkog olimpizma odgovarala je zapravo krizi Evrope, da je 29. godina ta velika ekonomska kriza, i da je zapravo radnički pokret suzbijan, jer sve su bile zemlje sem francuske fašističke, u stvari, u celoj Evropi, od Bugarske, Rumunije, Poljske, onda, kažem, Španija, građanski rat, Grčka, sve zemlje, praktično Italija već, i Jugoslavija, naravno, bila jedna fašizna grupacija vladala od 29. godine, taj je doneta je zakon da se ukidaju sve te političke partije, novine i tako dalje, sloboda štampe. Tako da svude imamo zapravo kriza 29. godine kapitalizma je otvorila prostor za pojavu fašizma u Europi, i praktično svi su bili oduševljeni sa Hitlerom, jer on je bio jahač na belom konju koji se obračunao, kako je govorio američki konzul Kell, sa komunističkom kugom u Europi. Sa komunističkom kugom. Eto, to je u stvari što je davalo Hitleru u takvu dimenziju, a da ne govorim ta priprema za obračun sa Slovenijom, odnosno Sovjetskim savezom.
Tako su ga i na slikama predstavljali, kao viteza.
On je imao nevjerovatnu tu mitološku jednu priču sve vreme, I ovaj, kažem, nacističke olimpijske igre su bile, on je bio pokrovitelj. I ovdje bi samo, ako mi dozvolite, ispričao samo jedan detalj koji sad malo je odudara od ove, da kažem, uslovno filozofske, sociološke dimenzije, ali jedan detalj koji ukazuje na način na koji se, ono što se danas zove spinovanje javnosti. Stalno se ponavlja već toliko godina da je Hitler odbio da čestita Jesse Owensu, velikom crnom šampionu američkom olimpijcu na olimpijskim igrama u Berlinu, što je čista laž. Mislim, ali je ovo interesantno zašto se ta laž stalno priča. Naime, Hitler je bio pokrovitelj i on šta je radio? On nije bio ličnost u tom protokolu koji je mogao da čestite i da daje medalje. Međutim, on je počeo sa svog postolja da silazi i da čestita nemačkim pobednicima. I onda je Bailatour, koji je bio Henri de Bailatour, belgijski grof, njemu su zamerali što ne insistira da Hitler ostane na svom mjestu, ali on nije bio protokolna ličnost, mislim, nije imao pravo da, šta on ima da čestite bilo kome. I onda je on zamolio Hitlera, inače Bailatour isto bio nacistički orijentisan u potpunosti, on je zamolio Hitlera da ne silazi i čestita sportistima, to nije, on nema pravo na to. I da ne remeti olimpijski protokol. I Hitler je to prihvatio, nije više silazio, a desilo se da umeđu vremenu pobedio jedan crnac isto američki, da li se zvao Johnson, mislim skoku dalje, ne znam tačno, pošto ima tu dosta detalja, i Jesse Owens je počeo da osvaja medalje. I Hitler nije silazio da mu čestite, inače ne bi ni sišao, to je sasvim jasno. Ali šta je sad poenta cele priče? Poenta cele priče, prijatelji moji, u tome da je Jesse Owens veliki američki šampion. Njemu je u Sjedinjenim američkim državama bilo zabranjeno, kao njegovim crnim drugovima, da ulazi na glavni ulaz u hotele zajedno sa drugim članovima olimpijskog tima. On je mogao da uđe samo na zadnje vrata i nije smio iz sobe da izađe, nego su mu kao zverima su im donosili hranu u sobu. A u nacističkoj Njemačkoj isti taj Jesse Owens i njegovi crni drugovi imali su pravo da ulaze na glavna vrata hotela i da se hrane u ovaj restoranu sa drugim članovima američke olimpijske ekipe.
A kako da objasnimo to sad?
Pa ne, hoću da kažem koji je rasizam. Pa znači, u Americi je vladao mnogo gori rasizam nego u nacističkoj Njemačkoj. Recimo, Avery Brundage je imao hotel u La Halle u Chicagu. I na ulazu taj hotel pisalo je, kao i ubedljivo većini hotela u Americi, zabranjeno za crnce, jevreje i pse. To je pisalo na ulazu u hotel. A on je bio predsjednik Američkog olimpijskog komiteta. Ne, hoću da kažem samo kako jedna priča koja je izmišljena pokriva nešto što je mnogo bitnije, a to je stvari kakav stravičan rasizam je postoji i postoji dalje, naravno u Sjedinjenim Američkim Državama, a to posebno sa Jesse Owensom. Eto, to je jedan primjer, samo hoću da kažem, eto, ne ulazi baš u našu temu, ali sam ga pomenuo zato što taj metod da sa nekim prljavim lažima, to je recimo primenjeno kod nas u ovom ratu koji je bio u građanskom, na teritoriju Jugoslavije i tako dalje. Znači, da se jedan događaj i on dobije spektakularnu dimenziju da je, recimo, naš narod potpuno bezvređen i sveden na ubici i tako dalje, da bi se prikrilo ko je zapravo pokrenuo čitavu kampanju uništenja Jugoslavije, uništenje našeg naroda, drugih naroda i tako dalje. Eto, to je, hoću da kažem, nevjerojatno prljav mehanizam, ali na zapadu, to je više, sve više kod nas. Naravno, tako funkcioniše taj medijski prostor. Znači, podmestiš ljudima kosku da grizu, da ne bi, ono što kaže naš narod, da te prevede žednog preko
da se skrene pažnja, da se sakrije ono što treba da se sakrije.
Evo, to je sa Jesse Owensom i tom pričom, prijatelj moj, to je tipičan primjer u toj olimpijskoj istoriji, zapravo kako se prikriva putem tih izmišljenih priča, putem tih laži, prikriva se ono što je bitno, što je suština.
Koliko je važan spektakl i koliko su ti veliki događaji važni bili i u to vreme, govori činjenica, vi također o tome pišete u knjizi o olimpizmu, da je Hitler planirao da napravi jedan nacionalni stadion koji bi primio 400.000 ljudi.
Jeste, u Nürnbergu.
Da li je to moguće napraviti?
Jeste, on je krenuo sa balvanima, oni su i kad su Rusi došli tamo, oni su bili zapanjeni. On je teo da napravi Deutsche Kapspielen, a nemečke borilačke igre. Znači, njemu je 42. godine Karl Diem, Badur von Schirach, koji je bio ministar nacistički za sport, i Karl Diem je bio inače organizator nacističke olimpijske igre, inače do danas neprikosnoven u teoriji sporta i olimpizmu u Nemačkoj. Karl Diem, to je mnogo važno. Institut u Kjolnu nosi njegov ime od 59. godine, Institut Karl Diem, koji inače bio ne pro nacistički, nego mislim. I bio je, sa njima je bio Siegfried Estron, posle 42. godine došao na mjesto predsjednika olimpijskog komiteta, ili je Bailatour umro u međuvremenu, Njegov sin se borio na strani Liber Belge i on je bio za naciste i sin mu je poginao u vojnoj nesreći i onda je on umro, u stvari, valjda doživio se infarkt poslije svega. Tako da je 1942. je dogovoreno između Međunarodnog olimpijskog komiteta i nacističke vrhuške da se olimpijske igre zauvek održavaju nacističkoj Nemačkoj. I Karl Dim je imao argument da su Nemci najviše medalje osvojili 36. godine i da oni zaslužuju da budu ti koji će zauvek organizati olimpijske igre, koje će naravno imati rasistički karakter. Neće biti dozvoljeno crncima, neće biti dozvoljeno drugim obojnim, sem Japancima eventualno i ono, kao te imperialne sile, tako kaže. Kome dozvole Nemci? Znači, Deutsche Kampfspiele, ne više olimpijske igre, nego Deutsche Kampfspiele. I on je dao naređenje Albertu Speeru, svom arhitekti, koji je do 1943. godine, a posle 1943. bio ministar privrede, dao mu naređenje da napravi stadion za 400.000 ljudi u Nürnbergu i oni su krenuli da prave taj stadion. Ogromna količina balvana i ne znam čega svega je dovučena, već bila tamo. I naravno, rat je to prekidno bio, ali oni su, znači, Hitler i nacisti su uz podršku Zapada, to je veoma važno, jer Međunarodni olimpijski komitet je uvek on je uvek tu zapadnu evropsko-američku priču podržavao i Nemačka je trebalo u perspektivi, znači, da bude tako će za uvek kao vlasnik tog antičkog duhovnog blaga, ili je Hitler, odnosno Bismarck, još dobio pravo, otkupio od Grka pravo da iskopava antičke olimpije na Peloponezu, a Kunce je u vreme Hitlera završavao te radove i Hitler je 300.000 Reichsmaraka dao Kunceu iz svojih fondova da se završi taj posao u olimpiji antičkoj, i to se desilo posle Drugog svjetskog rata. Karl Dim je bio taj koji je bio tu posrednik sa grčkom vlasti. Posle 45. je u Grčkoj došla na vlast fašistička hunta, koji su naravno doveli na vlast Amerikanci i Englezi, i oni su sa novom Nemačkom imali odlične odnose, naravno, stvar, jer to sve bilo pod američkim kišobranom.
A kako može da se socijalni darvinizam uklopi u tu priču, odnosno u koncept olimpizma?
Pa evo, radi se o tome da je olimpizam obračun sa emancipatorskim nasljeđem građanskog društva, pre svega sa osnovnim humanističkim principima građanskog društva koji su proklamljeni u Francuskoj građanskoj revoluciji, liberté, égalité, fraternité, znači sloboda, jednakost, bratstvo. Coubertin je militantno bio protivnik tih ideja, svodeći princip jednakosti na princip jednobraznosti. To je inače prisutno u građanskom stavu, to je i Nietzsche radio. To je jedna strašna podvala, u stvari, gde se princip jednakosti svodi na princip jednobraznosti. A inače, što se tiče slobode, pošto je bio rasist, on je govorio da se čovjek rađa slobodan ili kao rob, zavisi od toga da li spada u belu rasu ili takozvane obojene rase. A što se tiče bratstva, on je govorio da je bratstvo za anđele, a ne za ljude. Da u stvari najbolja osobina ljudi da nisu anđeli, odnosno da nisu braća, nego da su zveri. Znači, on je neprestano forsirao taj socijaldarvinistički princip da je čovjek po svojoj prirodi zver i da on treba putem sporta da razvije to izverenju prirodu, polazići, kažem, od toga da treba stvoriti nove falange i da francusku buržovsku mladež treba tako vaspitavati da osvaja svet. I zato je on govorio da je pacifističko vaspitanje mladeži najgori zločin. To su njegove teze, kao što i teza njegova da dečko postaje, odnosno mlad čovjek postaje čovjek putem oružja. Znači, oružje čini čovjek, mladića čovjekom. I onda kaže, to je divna tradicija koja se drže Nemci, tako dalje. Mislim, strašne, njegove teze su strašne. To je prosto neverovatno koliko je to jedan radikalni obračun sa svim onim emancipatorskim što je stvoreno u građanskom društvu. I to je interesantno, prijatelju moj. Niko neće o tome da govori. Znači, niko kad pominje Coubertina uopšte nema veze, a u stvari se drže njega. I tu se tačno vidi koliko tim građanskim teoretičarima, inače toj zvaničnoj političkoj opciji, ne odgovara uopšte emancipatorsko nasilje građanskog društva. To je strašno. A drugi moment je pozitivizam. Pozitivizam. Znači, stvoriti koncept gde se čovjek zakiva za postojeći svet. Znači, nema ideje transcendencije, u tom smislu odbacivanje hrišćanstva i drugih velikih religija, i nema vizionarske svesti, u tom smislu odbacivanje naravno marksizma, ideje komunizma, socijalizma i svih tih humanističkih utopija, ne utopizama, nego utopija. Znači, tu je on bio izričit. Uništiti vizionarsku svest, i zbog toga je on nastojao, prijatelj moj, da nametne modernom dobu mitološke vreme. Jer olimpijade, mnogi greš, to i Crnjanski greš, i mnogi drugi greš, čak i jedan Jäger, nemački najbolji teoretičar antike, govori o olimpijadama, a olimpijade je vremenski tok, znači olimpijske igre se one se, ovaj, su manifestacije sa kojim se završavaju olimpijade, kad Persefona iz Hada, koji bi antički pako izvodi ovaj mrtve duše na svetlost dana. Znači, to je ciklus bio, olimpijade, to je ciklus. I Kuberten je nametnuo u modernom dobu računanje vremena po olimpijadama. Zbog toga se, prijatelju moj, sabiraju nepostojeće olimpijske igre koje nisu održane iz 1916. 40. 44. godine sa olimpijskim igrama koje su održane. Znači, tri olimpijske igre nisu uopšte održane, ali one se računaju kao da su održane da se ne bi prekinuo taj mitološki kontinuitet, odnosno olimpijsko računanje vremena. I koliko je to idiotski sve, i to, o tome niko neće. Ja sam pokušavao da otvorim tu temu kad sam bio u Nemačkoj i Norveškoj, ma kakvi čoveče, pa to je elementarna stvar, recimo, to je nešto čista faktografija. Ne mora čovjek da ima neke vrednosne sudove ili ne znam politički itd. I oni, zato što sve to ukazuje na suštinu te podvale. Razumiješ, da tu se uopšte ne radi u istorijskom vremenu.
Idemo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Ducijem Simonovićem o filozofiji olimpizma. I u staro vreme, u Heladi, antičkoj, a i danas, slave se olimpijski pobednici. Koja je razlika između starog načina slavljenja i današnjeg i uopšte kakav je smisao toga?
Evo, da bi se razumeo način slavljenja pobednika u Antici, treba čitati Pindara i njegove Epinike, odnosno Olimpike. Poenta je bilo u tome da su antički pobednici bili pobeda njihova i oni kao pobednici bili su izraz volje bogova. Jer antičke olimpijske igre su bili vrhunska religiozna ceremonija posvećena Zevsu, vrhovnom bogu i bogu rata. I sve što se dešavalo, znači tamo nije bio princip ličnog dostignuća, nije bio princip da je bilo šta vezano za ljude. Ljudi su bili, što je Platon govori, igračke bogova, i to je na najbolje ima. Znači, olimpijske igre su zapravo služile da zabavljaju bogove. Jer u Antici ljudi su bili uplašeni od budućnosti. Budućnost je bila mračna, ona je nestala u mističnoj tami tog antičkog kosmosa. I oni su se okretali vremenu kad su bogovi od prašine napravili ljude i pokušavali se stalno se dodvore bogovima, koji su zapravo bili projekcija aristokratskog poretka i ono kako su se ponašali aristokrate, tako su oni vidjeli ponašanje bogova. Hoću da kažem da je, znači, pobednici su imali tu dimenziju, oni su imali status polubogova. I kada pobeda na nekoliko olimpijskih igara, onda su oni imali pravo da dobiju svoj spomenik u Olimpiji i smatralo se da će oni biti, da će kada umru biti pored stola na Olimpu, znači mnogi mešaju Olimpiju selo i Olimp, Olimpije brdo, odnosno planina na severu Grčke, a Olimpija je na Peloponezu ispod Kronosovog brda tamo, i tako da, mislim, ovo sad govorim samo da ljudi ne bi mešali. Tako da su ti olimpijski pobednici imali tu neku nego su imali izrazito religioznu dimenziju. I oni su predstavljali, znači, volju bogova, i u tom smislu su, je to bio vrhunski religiozni ceremonijal. A u današnjem vremenu pobednici su, oni nose pre svega te simbole, evo ko što naši ovi olimpijci Coca-Colu reklamiraju. Pojavljuju se sa tim simbolima Coca-Cole. I
možda je sad Coca-Cola božansko piće.
Jeste, mnogi ljudi ne znaju da u Americi ti koji, ovo za Đokovića, kad on igra na turnirama, pa kaže prvi put sulje za Srbiju, oni ne misle da je Srbija država, prijatelju moji, nego misle da je to pivo, da Nova Đoković reklamira pivo koje se zove Srbija. To je prosto neverovatno do kog nivoa je to došlo. To samo apropo ono da kako sport, koliko ljudi čuju, kao koji idiot ko nije čuo 1000 godina naša zemlja postoji. I sad znači, kao nisu čuli za Srbiju, sad će čuju što neki teniser tamo pobedio nije. A oni uopšte nemaju predstavu šta je Srbija, oni ne znaju da Srbija država. Ko što jedan Trump ili ne znam koji drugi ne zna uopšte za kontinente. Ne prave razliku, razumiješ, između zemalja i gradova i tako dalje. Mislim, da ne ulazimo za to, ali to je katastrofa jedna stvar. E sad, ti olimpijski pobednici nemaju, oni nisu simboli neke duhovnosti, nečeg što prevazilazi postojeći svet, nekih vrednostnih ideala koji su vezani za humanizam i tako dalje. Oni su zapravo simbolični pojavni oblik, oni su jurišnici kapitalizma. Pojavljaju se kao njihovi trčeći reklamni panoji i zato dobijaju nevjerojatne pare. Znači, to je ono što daje dimenziju, a što se tiče spektakla, spektakl je reklamno pakovanje sportske robe. Znači, ovdje se radi o tržišnom momentu, ne o religioznom momentu.
Ovdje bih vas opet podsjetio, samo da dopunim ovo što sada govorite, na Kubertenovu izjavu da je sport najjeftinija duhovna hrana za mase.
Jeste, za radne mase.
To se uklapa u
za
ovo
što sad... Za radne mase, jeste. To je Kuberten rekao posle Minhenske ruske revolucije. Da je sport najjeftinija. Zbog toga i on neprikosnoven. I ovaj princip spektakla zapravo je odvlačenje pažnje ljudi od realnog sveta. Ovo što je Juvenal jako dobro ukazao kad je govorio o tom antičkom plepsu, koji je doduše bio parazitski, a ovdje se sad radi o radnim ljudima koji stvaraju društvena dobra. Znači, velika je razlika. Da ne ulazimo sad u tu problematiku. Dakle, to spektakularno pakovanje sportske robe zapravo je tržišni moment, i šampioni koji se pojavljuju, oni imaju dimenziju kao jurišnici kapitalizma, znači kao jurišnici poretka koji je sve zasnije na principu da pare ne smrde. I oni su potrošna roba. To je veoma važno, Aleksandar, to je veoma važno. Znači, u Antici oni su imali vrednost na dužu stazu, da tako kažem, i u tom religijskom kontekstu, pošto su bili izraz volja bogova i to je moralo se poštovati. A danas, evo, kogod od ovih šampionova, Bolt i neki drugi, nek sutra poginu u saobraćajnoj nesreći, nek mu se desi nešto,
Ma nikoga više neće pomenuti, prijatelj moj. Odmah dolaze drugi. Evo Đoković, nije Đoković, misli će neko Žiku, Peru, Miku. Nije važno. On je potrošačka roba. Odnosno potrošna roba. I to se dešava svuda, u bilo kom sportu. Vele, u zebi, ovo, unazad gleda čovjek te velike šampione. I ko te pominje više, čovječ? U Crnoj zvezdi 99% tih mladih ljudi koji treniraju igraju. Ošte ne znaju ko je Duci Simonović. Oni ne znaju ošte, njih to ne zanima. U njih ne zanima ošte istorija Crvene zvezde. Ne...
Da spomenemo u ovom trenutku da i vi imate iskustvo učestvovanja u olimpijskim igrama. Da, za one koji ne znaju.
Pa da, imam iskustvo, ali to iskustvo je bolno, ne samo zato što sam ja napustio da igra zbog dopinga, nego je bolno, prijatelju moj, zato što sam ja na olimpijskim igrama bio jedan idiot. Ja sam bio jedan idiot. I šta se desilo kad su pobijeni bili oni izraelski sportisti, pa poslije nemačka policija pobila sve živo i tako dalje. Mi smo došli na minhenski stadion da slušamo Everija Brendića, koji je tada rekao the games must go on, čuveno na njegove reči, i pored njega je bio Juan Antonio Samaranč kao njegov zamjenik, odnosno potpredsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta. Pazi, Everi Brendić, koji je bio član Lindbergove fašističke partije, a Juan Antonio Samaranč 40 godina jedan od vodećih ljudi u špansko fašističkom pokretu. I mi smo ko ovce stali na 50 metara ispod tog pijedestala gdje je bio Everi Brendić i pričali neke gluposti, razumeš, ono, niko to nije ni obraćao pažnju. I kad se sve to završilo i kad sam se ja poslije vratio, ja sam razmišljao o tome kako je moguće da smo mi toliki idioti, da recimo Raša Šaper koji je predsjednik Košarkaškog saveza ili Nebojša Popović koji je bio na televiziji više od 30 godina, a Zranka Ževerica ne govorim pošto on bio jedan polupismeni jadnik, dakle kako je moguće da pred olimpijske igre, razumeš, nije mogao s nama niko da porazgovara i da kaže, evo momci, istorija olimpijskih igara, ne znam, da nam daju neku knjižicu, da je recimo naš olimpijski komitet napravio nešto, da nam otvore oči na neki način, da mi možemo da se prepoznamo tamo kao neki olimpijci u tom nekom humanističkom kontekstu. Znači, to jeste mitološki lažni, hoću da kažem, bar nešto da nam kažu. A mi smo dovedeni bili ko neki idioti, ko neki ovce, razumeš. Obuci od dela, doći tamo, skupili se na ovom stadionu, vratili se nazad u olimpijskom selu, ono popcorn bio popularan onda. Ma kako ubijanje, mislim, to je bilo ono ošte slavlje, mislim, to je ono koje je završio takmičenje, ko ludaci su se ponašali. To je nevjerovatno koliko su sportisti ti vrhunski primitivci. To je nevjerovatno koliko su to primitivni ljudi.
Vi niste posle nastavili da se bavite sportom?
Ma ja jesam, digao sam ruku i poslije od zvezde zbog određenih stvari, ali sam nastavio se bavim, nisam mogao da dobijem posao i sve ostalo i nekako po prirodi stvari. Mislim, tu sam pogrešio, tu sam izgubio bar 10 godina najboljeg intelektualnog rada, ali da ne ulazim sad u tu temu. Pogrešio sam što sam se vratio bio.
Dobro, da se vratimo ovoj temi savremenih olimpijskih igara. Koliko ima smisla tretirati vrhunske, da tako kažemo, vrhunske sportiste kao ambasadore određenih zemalja?
To je još bilo Titovo vreme, uvek je bila ista priča, sportisti su najbolji ambasadori, tu se zapravo vidi koliko je to jadno u međunarodno, na međunarodnom planu. Šta znači ti međunarodni odnosi? Niko nije govorio da su ljudi iz kulture, da su ljudi koji su stvaraoci, da su ljudi koji su recimo pedagozi, lekari, ošte ljudi koji stvaraju život, koji se bore da svaka nacija preživi u duhovnom smislu, tako dalje. Nisu oni najbolji. I to se vidi koliko je sport dobio tim međunarodnim odnosima tu jednu lažnu propagandističku dimenziju. I to je naravno sa nama bilo. I to se dan danas ponavlja ovde. Ja, evo, samo ću navesti primjer Aleksandre. Završio se sa olimpijske igre u Rio. I sad razgovaram sa ljudima, ja to nisam gledao, ali sam čuo, drali su se koje kuda tamo, ne znam, dobio sam neke informacije na video materijalima i tako dalje. Čovjek ima utisak poslije svega da se ništa nije desilo. Aleksandre, ništa se nije desilo. To je, čovjek se putem tih euforije, to je ono tipično spinovanje javnosti. Da bi mogao da ih opljačiš i napraviš od njih idiote. To je spinovanje javnosti. Evo primjer univerzijadu u Beogradu koja je držana. Znate vi kad su držane univerzijadu u Beogradu gdje je bilo?
Relativno skoro, ali
ne znate godinu,
desetu godina možda.
Kad bi pitao čovjek ovdje u Beogradu gdje su održane, univerzijade održane, od 1000 do 10.000 ljudi, jedan bi možda znao da kaže kad je bilo univerzijada. A univerzijada je koštala srpski narod i srpski građani Srbije 100 miliona evra. Aleksandre, 100 miliona evra je koštala. Toliko su raznorazne bitange stavili sebi u džep. I sad umjesto obdaništa su napravljene, umjesto porodilište da su sređena, umjesto da su otvorene nove škole, da 100 miliona evra, to je ogroman novac, da je to investirano u infrastrukturu, u naučne projekte, efekat bi bio fantastičan. A taj novac je otet našim građanima, opljačkani su građani, i poslije te ufore koje je stvarano od strane Đelića, ne znam ko je sve tamo učestvovao, banda jedna pljačkaška, naravno, šta je bilo, tko sapunica? E, to je sa olimpijskim igram. Koliko ljudi, Aleksandre, koliko su naši olimpijci osvojili medalju u Londonu? I znate koliko su osvojili medalju u Londonu?
Ne znam, zaista.
I znate koliko su u Pekingu osvojili? I znate koliko su u Atini? Kad biste pitali sad opet, bar 10.000 ljudi, jedan bi možda znao u Londonu ko smo osvojili medalju. A koja je euforija napravljena bila za londonske olimpijske igre? E, isto je sa Rio. Za 6 mjeseci 90% ljudi neće znati ošte ko je osvojio medalju i da li se osvojio medalju u Riju, a za godinu dana od 10.000 jedan će možda biti u stanju da vam to kaže. A pisite vi koja je euforija napravljena oko svega toga. I naši sportisti, najbolji ambasadori itd. To je toliko lažno, prijatelju moj. Toliko je to jedna podmeštena priča. Samo da bi se dala dimenzija toj strukturi koja zapravo daje šansu vlasti da vlada. Zato se stvaraju svude u svetu stadi. To je ono što je najstrašnije. Ne otvaraju se kulturni centri i tako dalje, nego se zatvaraju se knjižare, a otvaraju se kockarnice. Sportska kladonice, to su zapravo kockarnice, gdje se gura naša mladež da postaju masovni idioti i da prihvate jedan monstruozni poredak gdje sreća čovjeku, ne rad, nego sreća donese čovjeku ne znam koje pare.
A da li se onda može reći da je sport u funkciji globalizacije?
Ma kako
i
da
kolonizacije,
ne? Olimpizam je prva mondijalistička religija, odnosno kvazi religija. I žalosna je istina da sve hrišćanske crkve kao i druge zajednice religiozne prihvataju olimpizam bespogovorno. Evo, skoro sam čitao baš jednog teoretičara hrišćanskog iz Rusije, dobio sam nekoliko materijala od njega, odnosno ne od njega, nego su mi ljudi posle njegove, i on prvo kreće sa Kubertenovim stavom sport, on to iz onog njegove ode sportu, mislim, jedna glupost, to što je napisao tu pesmu, neko takmičenje koje je sam organizovao da bi dobio prvu nagradu, koliko je to jad i beda. I on kaže, sportu, o sportu, ti si mir, na primjer, to je prva. Onda, o sportu, ti si lepota. I to ono ko dete od 9 godina pisao tu pesmu. I ruski hrišćanski teolozi, pazi, oni koji su vrhunac u toj hrišćanskoj misli, oni krenu sa citatom Kubertena, o sportu, ti si mir. Samo zato što im politički odgovara, odnosno odgovara Rusiji kao i Kini ili Americi ili bilo kom drugom, da drže zatvorene ljude u stadionima, a ne da se bore na ulicima za svoje političke i ljudske prava.
Ako je sport u funkciji kapitalizma, kako da objasnimo to što je i u socijalizmu bio popularan?
Nije to bilo velike razlike. Prijatelji moji, to je veoma bitno. To je bio kvazi socijalizam. Znači, to nikakve veze nije imalo sa jednim humanim projektom koji je Marx forsirao i tako dalje. Tu se, na primjeru sporta, se jako vidi već sa Sovjetskim savezom. Recimo, Lunčarski i drugi, oni su forsirali boks. Pa kako ti možeš u jednom socijalističkom društvu, koje po definiciji treba bude humano društvo, pa kako možeš jednu varvarsku disciplinu da je udarcim pesnici u glavu, da imaš pravo da ubije čovjeka?
Da prevedemo tu reč boks na pesničenje, tako bismo srpski rekli.
Pa da, ali to je, pesničenje je ovako prosto, delo je grubo što kaže, ali to mora da bude uvek u nekoj mitološkoj plemenita veština i tako dalje. Ali ovo je veoma važno, Aleksandre. U sportu ti imaš pravo da ubiješ. Ti imaš pravo da ubiješ, imaš pravo da nanosiš tesne telske povrede, imaš pravo da uništavaš decu. Kako je moguće da je to u Sovjetskom savezu, kao i kod nas posle rata, postavljeno kao najviša humanistička disciplina sporta? Pazi, pravo ubiti ti propagiraš kao plemenitu veštinu.
Odnosno, da se pozovemo na jedan citat iz Balkanskog špijuna, ubistvo u sportu ne podleže krivičnom zakonu.
Pa da, ne podleže. To je legalno i legitimno, što je još mnogo važnije. Znači, ne samo legalno, nego legitimno. I ti ako ubiješ u društvu, ubiješ čoveka na ringu, ti nisi ubica, ti si big champion. To je jedno vrednostno određenje, zato se kaže vrhunski sportisti. Vrhunsko je određenje u vrednostnoj ravni. I sad ti uništavaš drugi, uništavaš decu. Jer svaka ta medalja koju se osvoji, jedan prođe, a na hiljade i desetine hiljada propadnu, a pre svega deca, prijatelji moji. I to je najgora, ta socijalna stratifikacija, ja to stalno ponavljam, treneri ne idu na dedenje da traže talente, nego tamo gde je sirotinsko dete. Evo, američke medalje, 90% medalja crnci osvajaju. u getima, a smrtnost dece u crnačkim getima je veća nego u Africi. To je prosto neverovatno položaj crnaca u Americi koji. I Martin Luther King i njegovi saborci, kao što je Malcolm X bio, koga su također ubili, oni su govorili da su crni sportisti sramota za crnu rasu u Americi. Jer dozvoljavaju da ih Amerikanci, da ih američki rasisti koriste da bi prikrili pravi položaj crnaca u Americi. E to su reči Martina Luthera Kinga.
A kako da odredimo onda odnos sporta i religije, ako sport predstavlja savremeni, naravno, negaciju hrišćanskih vrednosti?
Jeste, zato što on uništava ideju transcendenciju. Znači, Ulrike Pokop je napisao jednu malu knjižicu sociologije del olimpijskim špilen, ona je bila Dornova asistentkinja, ali to je najbolje što je napisano pored Limit Olimpikova i što je Jean-Marie Vorin napisao. A da je ona rekla da je olimpizam pozitivistički kult. Sport prikiva čovjeka za postojeći svet. Znači, nema ništa što te izvodi iz postojećeg sveta, nego te prikiva za postojeći svet i tu nema istorijskog vremena. Eto, to je u stvari razlika između antičkog olimpizma i, recimo, modernog, bitna razlika. U tom kvazi religijskom kontekstu olimpizma ne postoji uopšte vreme. Ne postoji vreme. Sve je dato u jednom zadatom prostoru koji ima tehnički karakter i tu nema istorije, nema ničega. Evo, posle svega što se desilo, šta se desilo? Aleksandre, ništa se nije desilo. Olimpijske igre su završene. To je jedna euforija završena. I šta se desilo? Ništa. To isto sa tim svjetskim prvenstvima u fudbalu, u evropski i tako dalje. Samo se napravi euforija. Ko kad čovjeku daš neku drogu jaku, ili mu daš, napiješ ga, šta znam, i on padne u neko euforično stanje. E to se dešava. Oni su, znači, ovi koji su na vlasti, koji svud ostalom, koji vladaju svetom, oni stvaraju te euforije putem sporta, da bi odvoli pažnju javnosti od bitnih stvari, od uništenja sveta, od nevjerovatne jada i beda, čemer u kojem živi čovečanstvo, a sve će gore biti. E to je to, da se ljudi ne bi borili, organizovali, tim zapravo podmeštaš, kao što je Coca-Cola recimo ili bilo šta drugo. Čovjeku treba izvorska voda, treba da pije zdravu vodu, ti mu daš Coca-Cola ili McDonald's, tebe normalna hrana. I šta će se desiti sa detetom kome umjesto vode daješ Coca-Cola? Pa normalno posle nekoliko godina da će da se degeneriši i da će na kraju da umre. E to se dešava upravo s ovim spektaklima. To je, znači, to su lažnjaci. Ti ono što je stvarno potrebno ljudima, to im ne daš, jer ne želiš da im daš, jer će onda biti ljudi i suprotstavit će se eksploataciji, uništavanju sveta, nego im podmeštaš te lažne spektakle, da im u stvari brišeš to ono brand washing, brišeš im, to postoji izraz koji se upotrebljava u političkom kontekstu vrlo jasno, decidiran. Kaže, pranje mozga. Sport služi za to da se pere mozak ljudima. I ti kao kad ubaciš veš u mašinu, znači olimpijske igre, ubacio si narod jedno pranje, pa onda ubaciš svetsku prvenstvo futbola, drugo pranje, pa ubaciš ovo treće pranje i stalno im pereš mozak, čoveč. I onda stvaraš naravno taj masovni idiotizam i čudiš se onda što deca ne znaju gde je Subotica, gde je Niš.
Da, razni sportski spektakli se dešavaju u kontinuitetu, dakle, maltene da ne postoji neki prazan hod.
Upravo
tako,
serije ovo što se daje. Prvo je bila jedna, pa sad i 20, razumeš, samo da nemaš slobodno vreme i reality ono. Znači da ti neprestano, što je kriza veća, što je veće uništavanje sveta i pljačka, to je proporcionalno, prijatelju moj, sve manji broj ljudi u svetu posjeduje sve više, a sve veći broj sve manje. I tačno tome odgovara sve veće plaćanje sportista, nevjerovatne sume. Znači, što je manje za obrazovanje, za zdravstvo, utoliko sportisti dobijaju prosto nevjerovatne sume u tenisu, u bilo kom drugom sportu. Zato što su oni ti koji su zapravo oruđe, oni su janičari novog svjetskog poretka i služe za to kao ova mašina za pranje mozga. Oni u stvari peru mozak ljudima.
Hvala vam na današnjem gostovanju i na razgovoru.
Hvala vam, Aleksandar.
U Gozbi. Poštovani slušalci, danas smo razgovarali sa Ducijem Simonovićem, doktorom filozofije, o problemu olimpizma, a emisiju su realizovali Milenko Mićanović, ton majstor, Tatjana Kosanović, muzički urednik, Verica Gajević, organizator, i Aleksandar Lukić, autor i voditelj.